Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
A já vás zvuk poslechu blízkých setkání. Krásné dobré dopoledne, milí posluchači. Pokud vám chybí trochu šum kavárny nebo jste zjistili, že neuklidňuji hosty popíjející kávu, tak je to proto, že zcela výjimečně nejsme dnes v Radiokafe Vinohradská 12, tam tisková konference, tak jsem se svým hostem ve studiu. Moc se na něj těším. Určitě víte, že Jiří Ježek, čímž jsem vám ho právě představila, nebo prozradila, ještě nepředstavila, prozradila, úžasný cyklista, byl loňským účastníkem řady Stardance a přestože teda na té bedně tam nestanul, jinde ano, tak tam určitě má své prvenství, protože byl vlastně první s osobností s nějakou jistou, možná výraznější tělesnou odlišností. Já tedy úplně záměrně nepoužívám slovo handicap, protože to může posoudit vždycky jenom dotyčný, jestli třeba to, že má nohu z jiného materiálu, než mi ostatní, ho nějak významně omezuje. Třeba ne. A protože to bylo naše oblíbené téma, dokud tam byl v každém kole, tak se Jirky musím zeptat, jakou máš dneska nohu sebou, kterou si vyndal ze skříně.
Dneska mám nohu na tango, takže kdybychom si chtěli tady spolu střihnout nějaké tango, tak jsem připravený, ale mám takovou tu nohu, kterou mám na běžný chození a myslím si, že dneska se to hodí, protože se budeme bavit i o té Stardance určitě.
Ano, určitě. No budeme už teď to nakousli, budeme muset udělat určité průhled do toho, protože třeba ne každý to viděl, nebo ne každý si to pamatuje. V každém případě mě těší, že běžná chůze je pro tebe vlastně tango.
Ano.
Dá se to tak říct, ale přátelé, protože jeho život a jeho osobnost je mnohem pestřejší, tak se můžete těšit na to, že v následující hodince budeme probírat právě i jiné části jeho osobnosti, než jenom nohu. Tak za chviličku na dvojce. Návod jak plout, to bylo v textu kapely Slza, která právě dospívala, uvedla blízká setkání, která právě začínají s mým milým kamarádem, kolegou, moderátorem vlastně taky, ano, cyklistou Jirkou Ježkem, se 6násobným paralympijským medailistou, také je ověnčen 6 tituly mistra světa, jak mi prozradil, chtěl to hezky dorovnat, aby se ta čísla, jak se by byla harmonická. Myslím, že je nejúspěšnějším cyklistou paralympijské historie, začal jezdit tak také se zdravými profesionály, tančí na plesech, kolega jsem řekla, protože moderuje na radiožurnálu Sport a také přednáší pro firmy. Já ti přeju krásné dopoledne, Jirko.
Krásné dopoledne, Teresko, a děkuju za pozvání.
Nedalo se, abychom právě spolu my dva nezavzpomínali na Stardance, je to přirozené, když nás to na podzim protínalo tak dlouhou dobu, tolikrát jsme si tam spolu povídali, ať už před publikem nebo mimo, a já myslím, že to spoustu i fanoušků tohoto pořadu, ale i ostatních lidí rádo zasvětí, třeba pokud Stardance neviděli, to je zcela legitimní, tak se dozví to, co jsme si říkali tam. Přece ty jsi opravdu velký sportovec, stále jsi sportovec. Byl to pro tebe v něčem tedy jako novinka vůbec pohybově? Překvapilo tě to? Nebo standard vlastně, klasika? Jak jsi to vnímal ve smyslu pohybu a fyzické náročnosti?
No, musím říct, že spousta kamarádů sportovců nebo i herců, kteří vlastně prošli Stardance, tak mi říkali, že to je opravdu jako fyzický, nejenom jakoby psychický tlak a pamatovat si ty kroky a ty taneční kreace, ale že to je opravdu jako fyzická zátěž. Tak jsem si říkal, jo, jasně, tak bude to náročný, ten tanec je náročný, kor když jako má mít nějakou formu, ale já jsem fakt nečekal, že to bude takhle náročný. Je pravda, že první dny, když jsme s Lenkou Norou Návorkovou, když jsme se domlouvali na tréninky a my jsme museli začínat o něco dřív než ostatní páry, protože já jsem pak prožil vlastně měsíc s radiožurnálem Sport na olympijských hrách v Paříži, kde jsem byl jako spolukomentátor, tak jsme museli začít to léto trošku dřív. A my jsme se domlouvali, protože nám Česká televize vyšla vstříc s tím, že můžeme tam už jednu tu zkušebnu využívat, kdy budeme chtít tančit. A já jsem říkal, Lení, dáme to klidně večer, já si předtím jako půjdu proběhnout nebo půjdu na kolo, já jsem takhle zvyklý. A večer se budeme věnovat tomu tanci. Tak to jsem udělal přesně první dva dny a třetí den jsem pochopil, že jako veškerý ostatní sportovní aktivity musím na ten půl rok úplně zapomenout, protože ten tanec je opravdu náročný a my jsme fakt trénovali z začátku hned 4 hodiny denně. A ty nohy to prostě tu energii potřebujou. A Lenka vždycky poznala potom, kdykoliv jsem šel třeba běhat předtím, nebo jsem se šel projet na kole, protože i ta hlava to potřebuje aspoň jednou za čas, tak ona vždycky říkala, co máš s těma nohama? ty jsi byl běhat, viď? Já říkám, no, no, tak to prosím tě nedělej, protože já tě potřebuju jako
v plný kondici no. Pro ty nohy, to je jasný, to je jasný. Bolely tě některé části těla úplně nově? Protože něco bolí při běhu, něco bolí na kole, asi se člověk zvykne.
No rozhodně, tak ty víš, že ty taneční boty, zvlášť pro muže, jsou úplně jiný než vlastně, než běžnou obuv, ve který chlapi chodí, ať to jsou tenisky nebo takový ty běžný společenský boty, který používáme pro nějakou společenskou událost, tak ty taneční boty vlastně nemají téměř žádnou podrážku, je tam jenom taková kožená šlupička. A mě strašně bolely chodidla, nebo to jedno chodidlo, vlastně v mém případě jenom jedno, ale podle mě dvojnásobně, jo, protože to chodidlo vlastně neslo celou tu tíhu a všechny ty jako niance těch pohybů se musel vyrovnávat tou levou zdravou nohou, takže tam mě jako hodně bolela, tam jako ten kotník a vůbec chodidlo trpělo strašně moc a fakt jako to byl asi největší pro mě vždycky krizový moment, kdy jsem třeba musel ten trénink skončit dřív. Ale jinak jako takový to, že člověk objeví, že má svaly na zádech, o kterých vůbec neví, když musí držet ten rám, když musí držet ty ruce a ty lokty vysoko, tak samozřejmě tohle to bylo nový.
Šíje záklon hlavy.
Přesně tak. No.
Tady už takhle probíráme tady celé to tělo. Já samozřejmě trvím chorobnou představivostí díky své profesi nebo kvůli, to teď jde o to, v čem je to výhodnější nebo ne. Tak jak vlastně na tu druhou nohu, tedy jak jsme vždycky spolu říkali, na tu z toho jiného materiálu, ano, že no. Já to byl jako legitimní nohu, jenom prostě stvořená jinak. No, Maria. Jasně, chápu. Tak jak se tam vlastně musí se upravit ta obuv?
Takže no, musí se upravit chodidlo to chodidlo úplně... vlastně, protože no. Není to klasické chodidlo. Ono samozřejmě, když má člověk tu amputaci nohy, tak potom ten zbytek, co chybí, tak se vlastně dostaví a jsou to díly, které se normálně kupujou jako stavebnice, ano. Prostě podle velikosti boty, levá, pravá, takže to chodidlo se koupí jako celek. To vypadá to trošku morbidně, jako kdyby vám prostě usekli u kotníku chodidlo a koupili jste si ho v krabičce a přesně na míru podle té zdravé nohy. Ale to chodidlo samozřejmě se muselo upravovat a my jsme měli, a proto jsem říkal, že na každý ten tanec mám vlastně jinou protézu, protože to chodidlo bylo vždycky trošku jiný. Bylo v jiném úhlu, bylo jinak odpružený, některý tance zase potřebují to chodidlo spíš pevnější, aby tolik nepružilo, aby bylo pořád jako v nějakým napětí. Takže jsem měl vlastně na 4 tance, které jsme měli s Lenkou připravený, tak jsme měl vlastně 4 protézy.
A speciální chodidla. No tak ano, procházíme se naším blízkým setkáním s cyklistou, moderátorem, tanečníkem Jirkou Ježkem. Jiří Ježek je sice několikanásobný mistr světa v cyklistice, ale přece jenom účastníte taneční soutěže, ostatně hraje nám krásně flash dance, takže ten tanec nám tu prolíná, tak to je samozřejmě zážitek do té životní historie, takže chápu, že u toho jsme, ale ono to má několik totiž ještě dosahů, přesahů, si myslím, nejenom pro tebe samotného, ale když tam vstupoval, byl jsi opravdu první, kdo tedy byl paralympionik, řekněme, tedy opravdu někdo, kdo teda se něčím odlišoval pro ten tanec důležitý. Vnímal jsi to, říkali lidi třeba, to je dobře, že tam jdeš, nebo ježiš, to je divný, nebudeme ovlivněni, jako já nevím, třeba lítostí, soucitem, mohl se zbát toho, že by lidé měli tyto emoce, nebo víš, co myslím, vždycky, když je něco jinak, tak to vzbuzuje jinaké různorodé reakce.
No, já teď nechci, aby to znělo nějak hloupě, ale já jsem na tohle zvyklý, protože vlastně od té chvíle, co jsem vstoupil do toho sportu, tak samozřejmě mezi těmi paralympioniky jsem byl jeden z nich, ale potom, když jsem začal třeba závodit s těmi zdravými profesionály, tak jsem byl ten, kdo prošlapává tu zasněženou louku a jde první. A potom zase, když jsem třeba skončil tu kariéru a začal jsem moderovat televizi, pak v rozhlase, tak vždycky většinou jako z těch paralympioniků jsem první nebo z těch lidí s takovýmhle handicapem. Tak jsem jako na to zvyklý a jako mě to strašně baví. Jako někde být první, někde jako si to ošahávat, zkoušet, protože vím, že to potom může pomoct těm ostatním, že to otvírá dveře.
Možná boří i ten mýtus.
A možná jistý. Přesně tak, jo. Je pravda, že když někam přijedu a někdo si mě pozve třeba na přednášku, tak občas ještě se třeba jako zarazím, že mě nechtějí pustit po schodech, že říkají, pojedem výtahem. Já říkám, ne, tak pojďme po schodech, je to jedno patro. A oni mají spojený, že paralympionik musí přijet na vozíku, anebo přijde v oberlích a vlastně jako...
A nebo mu musíme nějak ulevit.
Nebo mu musíme nějak pomoct, no. Tak já chci ukázat, že to jako nemusí být vždycky. Že samozřejmě je fajn být připravený na to, že těm lidem potřebujeme občas nějak pomoct. Já nevím, když má někdo zrakový handicap, tak mu pomoct přes ulici a tak dále. Ale zase vždycky jako většinou, zvláště sportovci handicapovaní, jsou lidi, kteří jsou schopní se o sebe postarat a musí vlastně.
A nejen schopní a nejen musí, ale možná i chce člověk, ne?
Jo, tak samozřejmě.
Tam i ta vůle nepřipadat si právě, myslím, zbytečně oddalován, ne?
Od to té, je pravda, no. To bylo vlastně to první, co jsem chtěl, když jsem v 11 letech přišel o tu nohu, tak jediný, co jsem jako opravdu hned to druhý ráno, jako po čem jsem toužil, aby mě lidi jako nelitovali, spíš aby mi pomohli v tom, co chci, ale abych nevzbuzoval lítost. A to se mi vlastně dařilo hned od začátku, protože ono člověk, když s tímhletím postavením přijde třeba zpátky do té školy, tak hned ty kamarádi pochopí, aha, tak toho litovat nemusíme, budeme se k němu chovat úplně normálně. Mm. A tohle to vlastně jsem chtěl, tak to bylo vlastně asi to, co mě provází celý život. No.
Já tomu rozumím naprosto bez zbytku, ale jak toho člověk docílí v 11 let? Tak přece jenom situaci nečekané pro něj, to znamená těch toho srovnání s tou situací je tam víc. Já nevím, byl jsi třeba drsnější, nebo si dělal víc legrace, jako změnil ses ty sám jako v tom, abys dostal z lidí tu nelítost? Nebo jsi jim to musel explicitně říct, ale nech toho, mě to vadí.
To asi ne, ale spíš možná tam bylo to, že jsem dělal víc, jako možná až extrémně tu legraci, abych ukázal vlastně, že jsem nad věcí, a možná to bylo někdy až jako trapný nebo jako příliš, ale každý se s tím vyrovnává nějakým jiným způsobem a ten humor mě vždycky fungoval, takže já jsem se snažil, jako když jsem přišel třeba do nového kolektivu, tak si hned z toho udělat legraci, a to má takhle spousta lidí s tím handicapem, ten černý humor tam většinou v tom paralympijském sportu je. Ale pro mě to bylo spíš důležité v tom navazování těch nových kontaktů a aby ty lidi pochopili, že si z toho taky můžou udělat legraci, že se toho nemusí bát a že vlastně to není ani téma na rozhovor, že prostě berme to tak, jak to je.
Tak já to nemám jako téma na rozhovor.
No, ne, no,
to?
Ne, no jasně, ne, právě, že, jako, že to je zajímavý.
Že si o tom bavíme
v rozhovoru. Že to je zajímavý v tom, že to třeba někomu může pomoct, protože čím víc se o tom v tom veřejném prostoru mluví, tak tím zase třeba lehčí pozici budou mít ty, kteří třeba k tomu úrazu přijdou teď. Protože pro mě v těch 80. letech, kdy mě se to stalo, tak za toho minulého režimu se o těchto věcech absolutně striktně vůbec nemluvilo. Ani v médiích, ani moc jako někde ve školách, co se týče nějaký výuky. Takže já jsem přišel o nohu, já jsem vůbec nevěděl, jestli tu nohu nějakou dostanu, jestli ta protéza bude ze dřeva, nebo jako jestli budu vypadat jak Zilvar z Chudobince, jestli budu mít takovou tu pirátskou tyčku. Já jsem fakt nevěděl vůbec nic a o to bylo těžší. A dneska ty lidi mají tuhle tu věc obrovsky ulehčenou v tom, že přesně viděli mě tančit ve Stardance, věděli, že vlastně to půjde. Vidí spoustu sportovců na těch paralympijských hrách, že s tím handicapem, ať je jakýkoliv, takže vlastně můžou dělat nemožné věci téměř a že vlastně je jenom potom na nich, jak se s tím úrazem nebo s tou situací srovnají a co budou v tom životě chtít dělat dál, že to je vlastně jenom jejich rozhodnutí, ale že ty možnosti tady jsou a za to jsem i vděčnej právě třeba tý Stardance, že zase v té naší společnosti ukázala třeba, že ty protézy můžou být i třeba jinak tvarovaný, můžou mít jiný využití, než jenom prostě čistě chůzi do práce a z práce, že ty lidi můžou sportovat, že můžou i tančit třeba, když budou chtít. A to mě hrozně potom bylo znát na tom ohlasu těch lidí, právě na tom vystoupení v té Stardance.
Ne? Poslední na uzavření tohoto tématu, protože určitě otočíme list, i když nás to možná bude provázet v té inspiraci, a třeba ne. Ty jsi říkal, že jedinkrát, kdy tu protézu nemáš, je plavání.
Jo, tam není potřeba, no. Tak ona ta protéza zaprvé buď plave, anebo zase naopak třeba neplave vůbec a bylo by to zbytečná zátěž a ta svoboda v té vodě je podle mě asi nejjednodušší si ji užít jako tak, jak člověk je. No.
To je to jako příjemnější pocit,
je,
než
je, no, jasně, no. Jo. Protože netahám na sobě nic jako umělohmotnýho.
Jirko, děkuju. Je to z tohoto úhlu pohledu krásné téma na rozhovor, inspirativní. Ale otočíme list, nepsi také moderátor. Tak za chviličku s Jirkou Ješkem na dvojce. Nám vždycky, když začne hrát písnička ve studiu, tak je to velmi nebezpečné, protože Jirka Ježek nejen, jak jste si jistě všimli, také krásně používá češtinu, ale je plný zážitku, začne povídat a já ho tady musím škrtit, aby to řekl vám, protože to je jedna perla vedle druhé. Ne, protože tohle téma, co jsme nakousli a už ho přináším posluchačům, je vlastně moc zajímavý, protože mě nenapadlo, když jsme se teď bavili o tvém směřování a pak se dostaneme i k té moderaci, že si tedy vlastně tak máš handicap v 11 letech na změnu. Změnu toho, že kdybys chtěl býval být něco, k čemu bys tu nohu potřeboval, nebo si to myslel, tak to nešlo ze dne na den. Teď teda kam jít, co studovat. A mně vůbec nedošlo, že ti zakázala učitelka jít na učňák, že to kvůli té noze nešlo. To mě vlastně vůbec nenapadlo, že se mohlo stát. Tak prosím tě, pojď nás vzít do doby, kdy jsi zvažoval střední školu, jakou a proč to nešlo.
No, já jsem měl jako kluk obrovský dětský sen, že se budu živit fotbalem, že budu špičkový fotbalista. Já jsem dokonce za Spartu hrál fotbal. Probrečel jsem si to, že opravdu chci do toho klubu. A ač u nás v rodině nikdo fotbal nebo vůbec sport nedělal, tak já jsem si to vybrečel. A pak, když jsem přišel o tu nohu, tak bylo jasný, že teda si budu muset hledat nějakou novou cestu, že jako těžko budu hrát fotbal závodně, nebo jako, že se tím budu živit. A protože moje máma pracovala jako prodavačka v Sámošce, táta byl malíř pokojů, tak já jsem jako úplně intuitivně tíhnul k tomu, že zase jako v 18 půjdu do práce jako oni a budu vydělávat peníze. Vůbec by mě nenapadlo třeba jít na vysokou školu. A ten obor jsem si vybral, to, co jsem miloval hned po tom sportu jako druhý, to byly letadla, modýlky a já jsem vždycky chodil s dědou do Ruzyně se dívat, jak přistávají a odlítají letadla, a protože jsme neměli peníze na to někam cestovat, tak já jsem to jenom takhle jako vizuálně si představoval a chtěl jsem být letecký mechanik, opravovat ty letadla přímo na té Ruzyni a v těch hangárech. Tak jsem chtěl jít studovat čtyřletý učňák s maturitou, letecký mechanik, a nějaká soudružka na tehdejším národním výboře, když se posílali ty přihlášky, tak mi to vrátila s tím, že prostě nemám nohu a nezvládnul bych fyzickou práci a že si musím vybrat nějakou střední školu. A já jsem byl v šoku, protože já jsem říkal, já to chci dělat a já si myslím, že to zvládnu. A prostě ne, nešlo přes to, jako, tak jsem si
to
pak...
To vlastně další velký zklamání.
No, bylo, vstupu, bylo.
Tak jednu věc ti veme vlastně ten fotbal, handicap, soudružka.
A bylo to těžký a já jsem fakt úplně, já jsem se naštval ještě, jak jsem byl v té pubertě, že jo, začínající.
No, jasně.
Tak jsem vzal ten seznam těch pražských středních škol a jenom jsem tam prostě poslepu zapích prst.
A kam si ho bodil?
A bylo to střední průmyslová škola elektrotechnická na Příkopě. Mně se to líbilo, že to bylo v centru Prahy. A
šel jsi tam?
A šel jsem tam z toho důvodu, že máma mi to dovolila, protože tam nešel nikdo z mých spolužáků. Protože ona říkala, že kdyby šel z jakýmkoliv svých spolužáků, takže bychom tam dělali stejnou rotiku, jako jsme dělali na té základce, že bych tam zlobil. Takže jsem tam šel sám a teď jsem přišel do školy, o který jsem vůbec nic nevěděl, o tom oboru. To byl silnoproud, takže jako vize práce buď stavějící tenkrát se Temelín, anebo pražský metro. A já jsem říkal, no tak prostě to tak je, no tak tam půjdu. Ale hrozně jsem se tam trápil, ale co mě tam zachránilo, bylo to, že tam byla skvělá češtinářka, jako jsem měl skvělou češtinářku na základce, paní učitelku Neumannovou, který jsem vděčný za to, že mě naučila mluvit česky, psát česky a milovat jako češtinu a český sloh a literaturu, tak i stejně tak na té střední škole. Tam byla taky podobně skvělá češtinářka a měli jsme tam i dějepis a já jsem hrál takový ty dějepisní olympiády, Poznej památky Prahy se to jmenovalo. Takže já na této těžce technické škole jsem se zamiloval do těch humanitních oborů.
Jsi zjistil, co je tvoje.
A hrozně mě to bavilo.
Nebyl silnoproud, ale památky.
A díky tomu jsem tou školou prošel, nějak jsem se naučil i ten silnoproud a odmaturoval jsem. Ale vlastně hned týden po maturitě jsem nastoupil do práce, která vlastně korespondovala s tím mým handicapem, protože ten technik, který mi vyráběl celý dětství protézy, tak si v té době založil, to už bylo právě po roce 90, tak si založil první soukromou firmu na ty protézy. A když jsem měl týden po maturitě, tak říkal, co budeš dělat? Já říkám, já nevím, já si teď chci dát poslední prázdniny a pak se rozhodnu, kam půjdu do práce. A on říkal, tak pojď ke mně, ale pojď hned. Tak jsem šel týden po maturitě, kdy jsem odmaturoval ze silnoproudí elektrotechniky, tak jsem šel vyrábět protézy.
Místo letadel protézy.
Ale bylo to super v tom, že já jsem k tomu měl blízko, on věděl, že jsem šikovnej mechanik právě na ty modýlky, takže i ta práce je hodně taková jako sochařská, modelářská, a on mi hrozně pomohl v tom, že mě posílal do nejlepších firem po Evropě, do Španělska, do Francie, do Rakouska, do Německa. A tam jsem se to učil a pak jsem se vždycky vrátil a začal jsem jako postupně tou prací se to učit tady. A ty pacienti mi věřili, protože měli vlastně takový pocit, že mám stejný handicap jako oni a že jim budu chtít udělat to nejlepší, co půjde. A já jsem se fakt snažil. Takže tahle ta práce mě strašně bavila. Dělal jsem to 10 let a byl jsem úplně šťastný.
A to kolo už tam mezi tím někde ale se točilo?
To kolo tam začalo hned, bohužel pro ten obor, protože jeden z prvních pacientů byl právě náš první cyklista, handicapovaný a první paralympionik, vlastně, který byl na paralympiádě už v roce 88 v Soulu v Koreji, která byla po olympiádě v téhletý zemi a on tam byl jako první zástupce východního bloku na té paralympiádě, právě cyklista a já jsem mu vyráběl tu protézu a on říkal, jezdíš na kole? Já říkám, ne. Ono totiž každý, kdo jezdí na kole, tak chce okamžitě, aby všichni ostatní jezdili na kole.
Chápu,
to tak je, jakože ty koníčky máme takhle a milujeme je.
A šíříte je.
A šíříme je a tak jako dneska já miluju tu cyklistiku, tak on ji miloval tenkrát. A on mě tak inspiroval, že ještě ten den jsem vybral veškeré svoje úspory. Koupil jsem si od něj kolo. Cestou od něj jsem si koupil dres, tretry a helmu. A ještě ten večer jsem vyjel na svůj první trénink.
Jako, to je normálně brutálně dojemný. Přátelé, dáme si jenom malou pauzičku, malinkou písničku a budeme pokračovat v neobyčejném životě Jiřího Ježka na dvojce. My pokračujeme v našem povídání s cyklistou, také moderátorem Jirkou Ježkem. To moderování si necháme na závěr, protože půjdeš jenom tady opatro, víš.
Ano.
My tě tam hned pošleme a třeba si někdo i přeladí na tvůj pořad. To bude fajn, ale prosím tě, když už jsme tu mluvili o Lence Noře Návorkové, o tom, že vy tančíte na plesech a bavíte to, vy pokračujete dál. Tak bych chtěla tomu partnerství, ale teď tvému skutečnému, tvoje žena je velká sportovkyně. Tak to se ti v tom osudem řízeném životě, jak jsme tady pochopili, stalo, jak už byla sportovkyně, nebo jsi ji nakazil jako tebe ten cyklista a musela začít jezdit? Jak to bylo s tvojí ženou?
No, jak se říká na Slovensku, aj, ona je dcera cyklisty, bývalého závodníka. A vlastně i díky tomu jsme se potkali vlastně na jedných závodech a Soňa se tam šla podívat, který to Čech stál na stupních vítězů na prvním místě, to jsem byl já. A ona se šla podívat a shodou náhod jsme se, bylo to v Rakousku, a shodou náhod jsme se pak večer potkali na oslavě právě po těch závodech a vlastně to byla láska podle mě na první pohled. A bylo to krásný v tom, že Soňa byla vlastně první holka za tu dobu, co jsem začal jezdit na kole, co jsem se tomu začal věnovat v těch, já nevím, 19 letech, která na to kolo jako nežádlila, která tomu rozuměla, která mě v tom podporovala, ač sama na kole jako v té době vůbec nejezdila, tak naopak jako všude jezdila se mnou, řídila auto, jezdila na ty závody, fandila mi a byla takovou mojí velkou oporou. A myslím si, že právě v tu dobu, a to fakt není kliše, že ta láska byla jako ta moje největší motivace a až vlastně od té chvíle jsem začal být jako na tom kole dobrý a začal jsem vyhrávat. Jo, a vlastně nám to vydrželo ten vztah v téhleté fázi celou dobu té mý kariéry, kdy Soňa potom se stala mojí manažerkou, starala se o všechno moje zázemí, jak finanční, tak jako abych měl všechno, co pro to kolo potřebuju, všechny smlouvy s týmama, všechny kontakty s našima fanouškama po celém světě. Takže o všechno se starala. Já jsem měl na starosti jenom to, abych byl opravdu dobrý na tom kole a vyhrával. A tím, že ona je zpěvačka, tak ona vlastně pracovala večer, měla koncerty večer a přes den se mohla starat o mě a jako bylo to krásný. A naopak zase já jsem byl ten pyšnej fanoušek, který chodil na tu kapelu vždycky. A bylo to zase pro mě takový i trošku naředění toho sportovního stresu, že jsem mohl jít na ten koncert. A ona zpívá s rockovou kapelou, takže já jsem si tam mohl dát 2-3 piva, trošku si ulevit z toho sportovního drillu a pak zase druhý den ráno naskočit do té soustředěnosti.
A když máte teda třeba léto, volno, nechystáš se na olympiádu, netrénuješ na Stardance, prostě nic, tak co zvolíte za nějaký společný sport? Zvolíte nebo si teda každý jedete svou jako...
No teďko vlastně po tom, co jsem ukončil tu kariéru, tak já jsem jí slíbil, protože ona samozřejmě jako miluje tu cyklistiku i že na tom kole ráda jezdí, tak já jsem jí slíbil, že teď už konečně budu mít čas i na to jezdit s ní. A opravdu jezdíme spolu na tom kole, když je hezký počasí, tak ona samozřejmě ne, že by se úplně hnala třeba do deště na kole, ale teď jsem jí pořídil elektrokolo, takže jezdíme spolu, ujede se mnou celý můj trénink a vlastně i v tom kopci na tom elektrokole mi krásně stačí. Naopak je občas rychlejší než já. Takže si to můžem užívat, aniž by to jeden druhýho nějakým způsobem uhnal nebo naopak nudil. Takže teď jsme na tom tak stejně. A inspirovala mě v tom, že ona vždycky ráda chodila běhat, tak já jsem to běhání nikdy moc jako nemusel, přece jenom na tu nohu je to daleko náročnější než to kolo. Ale díky ní jsem se do toho běhání tak zamiloval, že teďko to mám půl na půl. Teď jako jeden den si jdu zaběhat, jeden den jdu na kolo a to běhání miluju. A je to taková moje nová láska právě po konci té cyklistické kariéry, takže to je něco novýho pro mě.
Vy jste jako kout, to jsme měli vysílat na Valentýna, tenhle vstup ti teda můžu říct, jako ne, neplacená reklama. To je krásný. Já nechci zapředávat k smutnějším věcem, vůbec ne, mě to spíš zajímá v rámci té lásky, té podpory, toho překonání těch věcí, protože všichni by si mohli myslet, kdo tě neznají, že třeba to byl jeden z největších zářezů v těch 11 letech, ta autonehoda, ale ty jsi měl potom ještě vlastně velký
Já jsem měl
problém,
druhý úraz, který
druhý
vlastně...
Ale tam ti přišlo významně o život.
No, ten byl asi horší ještě než to, že jsem přišel o tu nohu v těch 11 letech. To bylo vlastně, to mi ukončilo tu kariéru.
To ti bylo teda kolik let?
Bylo to 40 mi bylo. Vlastně byl to konec kariéry, no. Ale měl jsem obrovský štěstí, takže já vlastně i k tomu druhému úrazu mám jako pozitivní emoci v tom, že zaprvé, že jsem ho přežil, ač to jako nevypadalo, bylo to fakt jako závažný. A v té cyklistice...
Je to opravdu, že ti něco propíchlo plíci až takhle.
No, já jsem měl, úplně... to bylo vlastně posledních 200 metrů mistrovství světa, bylo to strašně hektický, já jsem ten závod chtěl vyhrát, stejně jako všichni ty soupeři. A tím, že ta trať byla hodně jednoduchá, tak tam opravdu jel obrovský balík těch cyklistů a já jsem měl tu smůlu, což jako samozřejmě v té cyklistice se padá téměř každý den a ty hromadný pády známe z Tour de France, že jsou většinou v těch koncích těch etap, ale já jsem měl obrovskou smůlu v tom, že mě ten pád hodil do těch reklamních bariér po straně. A ta jedna bariéra mi vlastně rozpárala celé tělo a málem jsem prostě měl rozpáraný i srdce a měl jsem roztržený plíce a bylo to fakt jako hodně špatný. Ale měl jsem obrovský štěstí, že byla blízko nemocnice, že všechny ty záchranáři udělali maximální skvělou práci, že nenastaly žádné komplikace, já jsem to prostě přežil a vrátil jsem se zpátky ještě na 2 roky do cyklistiky s tím, že už je to jenom loučení, že už nikdy nevyhraju žádný závod, ale bylo to takový hezký, plynulý rozloučení.
Já chápu, když se spadne z koně, že se má ještě sednout.
No, já jsem nechtěl se loučit v té kaluži krve, zvlášť když jsem byl taková osobnost toho sportu.
No já jsem se ptala, toto děkuju za odpověď, že právě i u toho byla tvoje žena, že tam jo, to srdce to, prostě podržela.
Bylo to pro ní asi samozřejmě těžší než pro mě, no.
Děkuju, povídáme si s cyklistou a moderátorem a k tomu směřujeme, řekneme čeho přesně, s Jiřím Ješkem na dvojce. Kdo jiný už má moderovat na radiožurnálu Sport, než někdo, kdo mluví tak krásně česky, tak češtinu zná a je takový sportovec jako Jiří Ježek. Jak dlouho to děláš?
Teďko už asi 2. rokem a předtím jsem tam ještě jednu chvíli, podle mě tak 3-4 měsíce běžně moderoval, takový ten běžný moderátorský prout, ty 4 hodinovky.
Včetně
toho pořadu famózního s mikrofonem za hokejem a s mikrofonem za fotbalem, kdy máme těch několik stadionů, na kterých se hrajou ty zápasy a ten moderátor přepíná mezi těmi jednotlivými reportéry, tak to bylo pro mě tak strašně náročná práce, že jsem se vracel domů vždycky úplně s kruhama pod očima a Soňa mi vždycky říkala, hele Jiříku, já si myslím, že to asi by měl dělat někdo mladší, nebo někdo, kdo to dělá třeba už 20 let, tohle není pro tebe, tak jsem pak pochopil, že fakt jako už v 50, že se asi tohleto řemeslo úplně nenaučím, ale dostal jsem tu krásnou šanci, že tam mám svůj pořad vlastně o tom, co miluju, o cyklistice, o běhání, o takových těch hobby aktivitách, rekreačních aktivitách, tak se snažíme ty lidi v České republice nějakým způsobem motivovat do toho běhání.
To se ti daří už i tady u nás, tak samozřejmě nechci vykrádat něco, co za chvilku v 1 hodinu poběží, opatrovíš, ale na co bys teda navnadil, pokud bys chtěl, aby kdo nás poslouchá, přepnul.
No my máme krásnou...
Ty dostanu za uši, jo?
Ne, to si můžete právě, to je výhoda těchto pořadů v Českém rozhlase, že si vy si je pak můžete pustit zpětně na těch různých platformách, v těch různých podcastových
aplikacích.
Takže můžete
celý den poslouchat 2 a potom si třeba jindy
pustit... Večer poslechnout, jmenuje 100 kilometry Jiřího Ješka a mám tam ještě 2 skvělé kolegy, Martina Charváta a Karla Janu, kteří jsou stejní blázni do těchto sportovních aktivit jako já. A bavíme se právě o tom, co zajímá ty naše posluchače. Máme kolem sebe krásnou komunitu lidí, kteří si s náma třeba občas i vyjedou na kole. Nebo teďko budeme pořádat první výběh našeho pořadu, že lidi si s náma můžou proběhnout. Je to otevřené i tady pro všechny zaměstnance Českého rozhlasu, takže to přijde možná i tobě do mailu pozvánka na ten
to
běh.
To by s vámi někdy jela na kole.
Takže tohleto děláme, je to taková radůstka naše.
No a dnes tedy budete lákat konkrétně na co? Jen na vnať, jenom jako
dneska tam máme výživovou terapeutku a mladou slečnu, která zároveň u toho běhá, u téhle té práce, takže se budeme bavit právě o tom, co třeba snídat předtím, než se jde člověk zaběhat, nebo naopak, jak se najíst po cyklistickém tréninku.
To je velmi dobré. Vlastně, když jsi říkal, že jsou to kilometry Jiřího Ježka, tak kolik ty vlastně takhle, jako je pro tebe normální standard si udělat kilometrů? No a řekni běh a řekni kolik.
Teď už je to samozřejmě míň, protože už to není moje práce. Já když jsem závodil na kole, tak jsem třeba byl schopný každý rok najet víc než 30 000 kilometrů, což je skoro téměř stovka denně, jo. Včetně, já nevím, víkendu a všeho, svátku a tak dále. Ale dneska už to tolik není, ale jako když se jdu projet na kole, tak třeba 50-100 kilometrů a když jdu běhat, tak většinou těch 10-12 kilometrů běhám každý den. Abych byl schopný třeba jednou, dvakrát, třikrát ročně uběhnout půlmaraton, což jsou takový moje milované akce, kde potkávám ty stejný blázny, jako jsem já. A tyhle ty víkendové závody, ať jsou běžecký nebo cyklistický, tak jsou moje taková radost, že potkávám lidi, kteří milují to, co miluju já. A tak, jak jsme se bavili o tom, že mě ten Josef Lachmann inspiroval tenkrát do té cyklistiky, že toho byl plnej a nechápal, že já nemám nohu a nejezdím na kole, tak dneska já prostě se snažím tuhle tu inspiraci dávat těm lidem, že stojí za to si tu hlavu občas vyčistit tím sportem a tím pohybem.
A už si takhle někoho úplně stejného klučinu, jako zbýval ty, už si takhle někoho ty zkusil jako dostat do toho vrcholového sportu?
Zkoušeli jsme samozřejmě kolikrát i s mým trenérem mladého nějakého Jirku Ježka, nějakého paralympionika vychovat, ale ten sport je dneska už tak ryze profesionální, že si nemyslím, že se nám to povedlo. No. A je to fakt těžký a ten paralympijský sport je hrozně náročný.
Nevadí, Jirko, povedly se ti jiný věci. A parádně. Přeji hodně štěstí a hodně lásky. Hezký den.
Děkuju za pozvání, Tereska.
Naším hostem byl Jiří Ježek.